Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät. Erinomaista pääsiäistä teille kaikille Turvakäräjien kuuntelijoille. Ja tervetuloa jälleen kerran yhden uuden jakson pariin tässä viikoittaisessa kyberuutispektaakkelissa. Juho tapansa mukaan viime jaksossa antoi katteettomia lupauksia ja sanoi, että mä oon keksinyt jonkun hyvän pääsiäisaiheisen jutun, mutta enpä ollutkaan. Yhtä yritin tuossa testata, mutta en saanut mitään vastakaikua ja se liittyi tämmöiseen prosessiin, joka kuoli ja haudattiin hiekkalaatikkoon, josta 3 päivän kuluttua sitä prosessia etsiessä havaittiin, että se olikin noussut tonne system-kontekstiin, mutta se ei nyt oikein lentänyt se läppä, niin mä en turhaan kerro sitä tässä podcastissa.
Hyvä, että et kerro, niin mä säilytetään.
Joo, meni ohi täysin, että se oli vitsi, niin tota.
Joo, meillä on tuollainen sparrausareena tuo WhatsAppissa, missä mä aina heitän näitä mun hyviä vitsejä, ja sitten mä jään käsihikoillen tuijottamaan, että saaks ne vastakaikua, ja se Juhon ja Lauran hiljaisuus on siellä ihan yhtä jäätävää, kun se on tässä podcastissakin välillä, mutta tota.
Joo, mutta se oli sellainen vitsi, että sun ei tosiaan kannata kertoa sitä, niin älä kerro sitä nyt tänään tässä.
En mä sitä kerro, joo. Ei viittytä. Kukaan ei ole tehnyt mitään pahaa ansaitsakseen. Noin huonoa huumoria.
Tai niin mutta huonoa, koska sä hänet on vielä kertonut sitä.
En. Katsotaan, olisiko se meidän sitten tämmöinen easter egg.
Yes.
Tästä tulee semmoinen yllätys.
Siini ja sitten se jää siihen nähty osioon.
Niin kaksi sinistä tuommoista tikkiä tuossa noin. No niin. No mutta kuitenkin, niin mennään tässä nyt sitten ilman sen suurempia seremonioita meidän pääsiäiskuulumiseen. Miten sä oot, Laura, viettänyt pääsiäistä? Mä kuulin, että sä oot vaatekomerossa Turussa.
Joo, no mä olen nyt äidin vaatekomerossa, enkä ole omassa vaatekomerossa, omassa himassa, niin tänne tulin sitten katsomaan äitiä ja ei tässä muuta. Mä aloin striimaamaan tuossa viime viikolla. Mulla oli 2 striimiä ja en striimannut ATK-tietoturvajuttuja, vaan striimasin ihan ATK-pelejä. Eli semmoinen uusi aluevaltaus tähän väliin.
Joo, mä olin itse asiassa sun yleisössä yhtenä päivänä ja chattailinkin siellä ja sä vastailitkin mulle, mutta sä et tiennyt ilmeisesti, että se oli minä.
Sulla oli hyvä opse, sä olit jollain aivan ihan eri nimimerkillä kuin yleensä.
Mun nimimerkki on Huis, jos katsot tarkemmin sitä nimimerkkiä, mutta ei se mitään. Ne kirjaimet on vaan eri järjestyksessä siinä.
Ei kato, kun siinä kun pelaa, niin hyvää tehtiin lukea viestejä, niin ei pysty ratkaisemaan tuommoisia arvotuksia.
Eikö se striimaamisen idea on just nimenomaan se, että vähän niin kuin vuorovaikutetaan sen yleisön kanssa, mutta mun mielestä se oli ihan hyvä se sun striimi, mutta se peli, mitä sä pelasit, niin oli vähän liian slow-paced mun ADHDlle, niin siirryin siitä sitten seuraavaan askareeseen.
Mitä sä pelasit?
Mä pelasin semmoista kuin Valheim, niin se oli kyllä mullekin vähän liian hidas tempo, että mä en välttämättä siihen enää valitettavasti palaa. Mä aloin sitten pelaa tämmöistä Hades-nimistä peliä, mikä sitten taas oli hyvin nopeatempoinen ja mullekin sopivampi. Mutta se on semmoinen yksin peli, missä ollaan tällainen hahmo, joka yrittää paeta Manalasta ja päästä Olympusvuorelle. Ja se on itse asiassa aika hauska, mutta hyvin niin kuin brutaali vaikeusasteltaan. Mutta sitä oli hauska pelata ja sitä varmaan jatkan tässä sitten tällä viikolla.
Kuulostaa kivalta. Meilläkin on kotosalla. Mä en ole itse koskaan katsonut pelistriimejä, mutta mun poikani on innostunut valtavan paljon katsomaan tuolta YouTubesta Super Mario-videoita. Et ensin se pelaa peliaikansa ja sen jälkeen se paukuttaa niitä videoita sieltä ja eläytyy. Ja mä aina välillä mietin, että pitäisikö mun antaa sen vaan sitten pelata, että se ainakin aktivoisi peukalolihaksia. Että on ihan yhtä fiksua katsoa, kun joku muu juoksuttaa sitä putkimiestä siellä.
No, mutta jos kiinnostaa katsominen eikä pelaaminen, niin tosiaan Laura is online on toi mun nimimerkki tuolla Twitchissä, niin jos kiinnostaa, niin tulkaa linjoille.
No niin, siitä vaan kaikki katsomaan. Mitäs Juho, ootko piilottanut munia?
En oo piilottanut, että mä oon itse asiassa ollut nyt tässä yksin himassa viettämässä muun muassa syntymäpäiviä, niin mulla oli nyt kuluneen viikon aikana syntymäpäivät tässä ja tuli taas 1 vuosi lisää mittariin, ei siitä sen enempää. Mutta sain myös Niksun asiantuntijalta palautetta turvakäräjistä, koska hän kommentoi näin, että turvakäräjillä oli mieleenpainuva sisältö muutama viikko takaperin, ja mä ajattelin ensin, että tämä on positiivinen palaute, mutta tämä olikin rakentava palaute, koska hän oli niin mielensä pahoittanut siitä, kun puhuttiin sertifikaatista moneen otteeseen, vaikka kukaan ketään ei sertifioitu, vaan varmennettiin asioita varmenteilla. Ja olen ainakin omasta puolestani todella pahoillani ja tulen jatkossakin puhumaan sertifikaateista, kun tarkoitan palvelivarmenteita.
Joo, mä kuulin tämän palautteen, mä valvoin itse pari yötä siinä ja mietin tätä asiaa ja jouduin ottaa muutaman päivän saikkuakin, että sain tämän käsiteltyä, mutta olen psykoterapeuttini kanssa käynyt tämän tapahtuman läpi ja todettiin, että se on sertifikaatti.
Joo, tämä on ensimmäinen kerta, kun mä kuulen tästä palautteesta ja tämä nyt varmaan poistua loppujaksoksi vähän miettimään, että miten tätä suomen kieltä nyt sitten oikein puhutaankaan.
No ei, mutta se on ihan aiheellista, että kyllä ne ovat varmenteita suomen kielellä, mutta sertifiointi on eri asia, mutta varmaan sillekin on jonkunnäköinen parempi suomenkielinen termi kuin sertifiointi.
Se on totta.
Mutta mitäköhän se olisi sitten suomeksi? Nyt tuli taas sitä dead area, mitä radiossa rakastetaan. Mutta joo, mennään eteenpäin. Mutta kiitos palautteesta. Me yritetään olla tarkempia ja vähän vähemmän naljailevia ehkä. Eikä naljailla ihan yhtä paljon jatkossakin, mutta otetaan kaikki palaute mielellämme vastaan, mutta ei välttämättä suhtauduta siihen aina hartaasti.
Ja vielä täsmennys, että tämä ei ollut siis Antti, joka tämän palautteen antoi jakson jälkeen, vaan joku muu.
Joo, mä en ole asiantuntija.
No sen se on huomattu tässä.
Joo, ei pois se minusta. Mä en ole Niksun asiantuntija. Mä oon tiiminvetäjä, se on ihan eri rooli. Ei ne varmaan edes palkkaisi mua asiantuntijaksi, jos mä yrittäisin ja sanoisin, että takas kouluun poikaan. Mutta joo. Mut kiitos kuulumisista ja hyvää syntymäpäivää Juholle ja onnittelut kaikille, jotka keräävät noutseja social engineeringia varten Juhosta.
Mitä sä oot tehnyt?
Mä oon itse asiassa remontoinut vessaa, silleen niin kuin extreme dad shit -tason hommaa, eli mä oon ensin laittanut sinne vähän kipsilevyä ja sitten mä oon kaakeloinut siellä seiniä semmoisella ihanalla lasimosaiikilla, minkä mun vaimoni valitsi, ja tein sen ensimmäistä kertaa elämässäni ja sen jälkeen saumannut ja sitten mä oon maalannut ja sitten oon laittanut vähän vesisuoja-aineita sinne, se ei ole märkä tila, mutta kuitenkin kosteussuojat pitää olla. Ja nyt mä oon itse asiassa viime päivinä rakentanut 18 millin vanerista sinne työtasot ja nyt mä sitten käsittelen niitä vedenpitäviksi. Eli ihan hauskaa hommaa, mä tykkään noista puutöistä. Ja tuommoisen liukuovellisen kaapin rakentaminen on yllättävän paljon sisältää niin kuin ajatustyötä, että mitä tehdään ja sitten tarkkaa mittaamista ja vielä tarkempaa sahaamista, mutta sitten kun sen saa tehtyä, niin se kyllä siinä muistuttaa sitten, että olet sinä tämänkin tehnyt ja tuo irvistävä sauma tuossa, niin se on sun ihan omaa syytä. Mutta eipä sen kummempaa.
Kun itse tekee, niin tulee just niin hyvä, kun sattuu tulemaan.
Näin se on. Ihan itseäni kehumatta, niin olen ihan tyytyväinen lopputulokseen, että se on aina parempi. Mä olin änkenyt sinne vessakaapin sisälle ruuvaamaan kulmarautoja paikoille, jotta saan sinne hyllyn kiinnitettyä ilman näkyviä kiinnityksiä. Sitten mun tytär tuli siihen ja kysyi, että isi, miksei me vaan haettu Ikeasta tollasta. Mä vähän aikaa mietin, kun olin siinä noin ehkä 4-5 täyttä työpäivää tehnyt sen vessan kanssa, että mitä jos menisit muualle siinä Ikeas kanssa. Mutta toisaalta sitten taas mietin, että niin, miksei. Mutta syy oli hyvin pragmaattinen, semmoista tuommoisen meidän omituiseen konfiguraatioon, mikä tuo vessassa oli, niin ei vaikeasta löytynyt. Mutta mennäänkö päivän ilmestyksiin, ei kun siis uutisiin, vai oliko teillä vielä jotain päivän polttavaa Helsek kautta streaming-asiaa tai jotain vastaavaa vakioaihetta?
Eipä taida.
No jos ei, niin haluatko sä Laura aloittaa?
Kiitos kysymästä ja haluan. Ja mulla on oikeastaan yksi aihe ja tämä aihe liittyy nyt sopivasti, kun puhuin näistä striimeistä, niin pelaamiseen. Eli tällainen Chicken Drumstick, eli kanan koipi -organisaatio jäi nalkkiin. Ja tämä organisaatio teki siis tällaisia huijauskoodeja, cheattejä videopeleihin. Ja tämä ei ollutkaan ihan semmoinen mikään pieni juttu, että tämä jäi kiinni, koska tässä palaan kohta siihen, että kuinka isoista rahasummista täällä puhuttiin, mutta taustatukseksi tosiaan tämä oli tällainen Kiinasta käsin tehty operaatio, eli Kiinan poliisi ja sitten tämmöinen kiinalainen pelijätti Tencent. Tencent tekee muutakin kuin pelejä, mutta tässä kohtaa tämä peliorganisaatio niin teki tällaisen yhteisoperaation ja saivat kiinni tosiaan yhden maailman isoimmista videopelihuijausjengeistä. Ja tämä organisaatio tosiaan kutsui itseään Chicken Drumstickiksi, eli kanankoiveksi, ja operoivat tämmöistä tilauspohjaista videopelihuijaussivustoa. Ja tällä sivustolla myytiin sitten huijauksia tai näitä cheattejä näihin peleihin, kuten Overwatchiin, mitä itsekin pelaan jonkun verran, ja sitten muun muassa Call of Duty Mobile-peliin, mikä on myös aika iso peli sitten maailmalla, tai että paljon pelaajia. Ja molemmat ovat hyvin tällaisia kilpailuhenkisiä pelejä myös. Ja näihin myytiin tosiaan huijauksia tämmöisen $10 per päivä hintaan tai sitten $200 kuussa, että aika isoja tällaisia tilaushintoja sitten siellä. Ja tämä poliisi, Kiinan poliisi sitten takavarikoi 46 miljoonan dollarin edestä omaisuutta tältä Chicken Drumstickilta. Ja oliko se, no mä en ole, näin mä tähän kirjoittanut sitä ylös, mutta muistaakseni tekivät voittaa, olisiko se ollut $52 miljoonaa, tämä oli aika iso tulos heillä tässä huijauksien myynnissä. Ja tässä tosiaan taustalla on se ongelma, tai no ongelma ei ole se, että videopelimarkkina on kasvussa, mutta se ongelma on sitten siinä, että tämän rinnalla huijaaminen ja tähän huijaamiseen mahdollistava bisnes on aika rajusti myös kasvussa ja on ollut ongelma totta kai siitä lähtien, joku videopelejä on ollut olemassa. Ja nämä huijaukset voi tosiaan suoraan vaikuttaa tämän pelin ekonomiaan tai sitten siihen ihan yksinkertaisesti, että jaksaako pelaajat pelaa tätä peliä, jos täällä on paljon huijaajaa ja että on niin helppo huijata, että sillä saa sitten epäreilua etulyöntiasemaa muihin nähden, etenkin jos on joku tämmöinen kilpapelaamispeli kyseessä, niin näissä niin kuin, ja myös, että ihan niin kuin vaikka me niin kuin esimerkiksi pelataan aika kasuaalisesti mitään videopelejä, mutta ihan tämmöisissä e-sports-kisoissa, missä on sitten kuitenkin ihan isoja rahapottejakin kyseessä, niin sielläkin sitten ei ole huijaamiselta säästytty, että tietyissä tämmöisissä peleissä on käytetty ihan teknisiä häksejä tämmöisissä isoissa kilpailuissa ja mulle tulee ainakin itselleni mieleen tässä hiljattain tai muutama vuosi sitten oli tämmöinen Forsaken-niminen CSK-pelaaja, joka jäi aika rysänpäältä kiinni tämmöisessä Extreme Lands 2018 Aasia-finaalissa siitä, että hän käytti tämmöistä aimbottia ja yritti sitä vielä siinä niin kuin kisan aikana poistaa sieltä koneeltaan, kun alkoi siellä huomaamaan nämä pelivetäjät, että jotain kummallista tapahtuu. Mutta aina nämä häksit ei edes ole mitään teknisiä, vaan voi olla, että joku vaan katsoo niin kuin minimapista tai siis tämmöisessä niin kuin spectator-modessa toisten kartta, että missä jengi juoksee ja tämmöistä. Ja mun mielestä nämä niin kuin videopelien cheatit tai nämä niin kuin huijaukset on vähän niin kuin e-urheilun doping omalla tavallaan, että aiheuttaa sitten ikäviä tilanteita ja epäreilua etulyöntiasemaa ja sitten jos ja kun jää kiinni, niin saa kyllä aika roimasti sakkoja ja tyypillisesti sitten myös bännejä peliin suoraan.
Joo, tällainen videopeleissä huijaaminen onkin aika kiusallista mun mielestä, koska siinä ei ole mitään tekemistä pelaamisen kanssa ja mä olin itse asiassa just tuossa viikonloppuna pelasin vähän CSGOta ja siellä taas niitä huijareita oli sitten omalla puolella ja vastapuolella, niin mä en tiedä, niin kuin peli-ilo ainakin itsellä katoo siinä, kun huijarit siellä temmeltää menemään. Mutta tässä nyt kuluneen viikon aikana niin Ars Technica uutisoi myös siitä, että tähän Call of Duty Warzoneen niin on jaettu huijaus tällaisia niin kuin huijausohjelmia, jotka on sitten oikeasti ollut haittaohjelmia. Ja käytännössä sitten nämä, ketkä on ladannut tämän ohjelman ja asentaneet se koneelle, niin onkin jäänyt niin sanotusti nalkkiin, kun asentaneet sitten jonkunnäköisen takaoven sinne koneelle sen käytännössä sen pelihuijausohjelman sijasta.
Mä en ole koskaan ymmärtänyt tätä videopeleissä huijaamista. Mä ymmärrän tämän jutun, että jos sulla on joku tommonen iso kisa, missä on esimerkiksi rahaa voitettavana, mutta se, että jengi menee tommoseen niin kuin kasuaali peli serverille ja sitten ne asentaa jonkun aimbotin ja menee sinne ja sitten jee mä voitin, niin mun tulee aina mieleen se South Parkin jakso, missä Cartman osallistui näihin vammaisten olympialaisiin. Tosi siinä kävi niin, että Cartman hävisi ne kaikki siitä huolimatta, mutta tulee semmoinen olo vaan, että mitä sä saavutat sillä, että sä huijaat itses jonkun tommosen pelin top-listalle, koska eihän se ole minkään arvoinen se saavutus. Ethän sä saa siitä yhtään mitään. Mä en tiedä, onko pelien ekonomia sitten sillä tavalla muuttunut, että tuommoinen huijaaminen alkaa olla jollain tavalla sitten hyödyllistä niille pelaajille.
No eipä oikeastaan, ja kasuaalispelaamisessa niin kuin hyvin monessa pelissä, niin se on sitten nimenomaan sitä klauttia, mitä haetaan, tai sitten niin kuin kredi, että se, sulla on esimerkiksi joku ränkki, ja sä saat sen ränkkiä ylöspäin, ja sitten se on siistimpää, että sulla on parempi ränkki.
Siis virtuaalipippeliä toisin sanoen.
No siis joo, toisin sanoen näinkin voisi sanoa, että monissa se niin kuin sinänsä sillä ränkillä, mikä sul on, niin sillä ei ole mitään väliä sit niin kuin sen kanssa, että saatko sä se jotain itemejä tai tämmöistä, että sit ne on enemmän ehkä sidottu tämmöisiin pelin sisäisiin patlepasseihin tai semmoisiin, niin kun pelaat tarpeeksi monta tuntia, niin saat jotain niin kuin hienoa swagää, mutta nekään ei sit niin kuin kannusta omalla tavalla tohon, että musta tuntuu, että monissa tilanteissa on sidottu vaan siihen, että se on vaan siistimpää, että mä osaan tätä hyvin. Ja ehkä sitten tulee semmoiset niin kuin paineet, esimerkiksi niin kuin kaveriporukasta ihania, että jos sulla on paljon Fortnite, tai niin kuin kavereita, jotka pelaa Fortnitea ja sä et itse osaa sitä niin hyvin, niin voi olla aika kiusallistakin sitten omalla tavallaan siinä niin kuin olla sitten se heikompi lenkki. Et sinänsä niin kuin, mun mielestä siis videopeleissä huijaaminen on todella ala-arvoista ja sitä en suosittele kenenkään tekevän ihan niin kuin monista syistä, mutta ja sitten kun mennään näihin niin kuin kilpailutasolle, missä oikeasti rahaa liikkuu, niin sehän jo menee, en tiedä onko virallisesti laitonta, mutta kuulostaa kyllä hyvin niin kuin epäurheilulliselta ja moraalittomalta.
Joo, mä ehkä täsmennän vielä mun näkökantaa, eli tällaisissa monin peleissä huijaaminen on mun mielestä niin kuin ala-arvoista. Se, että joku pelaa yksin vaikka offlineissa botteja vastaan tai jotain muuta tietokonetta vastaan, niin siinä voi huijata mun puolesta niin paljon kuin haluaa, mutta sitten kun siinä on muiden pelikokemus vaakalaudalla, niin sitten se ainakin itseäni ei oma harmittaa. Voi olla, että tulin tähän podcast-nauhoitukseen juuri sellaisesta pelistä, missä oli huijareita. Tämä ehkä niin kuin kirpasee vielä enemmän.
Joo, mutta tämä on niin kuin konsolipelaamisen myönteinen puoli. Että itse olen niin paatunut faija-pelaaja, että minä olen jotain Battlefieldiäkin pelasin pleikalla, niin siellä ei hirveästi huijareita taida olla.
Joo, mutta noissa niin kuin, joo, mun mielestä tämä oli hyvä, mitä Juho sanoi, että jos yksin pelaa jotain ja jossain, sanotaan nyt Simsissä käyttää jotain rahakoodeja ja tämmöistä, niin se on ihan fine, koska et se niinku siinä niinku sabotoi kenenkään muun pelaamista. Mutta tosiaan palatakseni vielä siihen, että tämä on tosiaan aika hyvin voimissa oleva markkina tämä peleissä huijaaminen, niin ei tarvitse tosiaan hirveästi googletella, että löytyy ainakin niin kuin tämmöisiä palveluita, mistä voi ostaa häksejä, mutta se, että mimmoista häksiä sieltä saa ja onko se sitten haittaohjelmaa, niin se on sitten aivan eri asia, mutta niin kuin paljon ainakin kaupataan erinäköisiä sitten keinoja, millä huijata. Ja tosiaan nämä pelithän, niin kuin, joissa on tämmöinen monipeliominaisuus, niin pyrkii monesti estämään tätä huijaamista, kuten wallhackkejä ja maphackkejä ja aimbotteja ynnä muita. Mutta tässä on käytännössä sama ongelma taustalla kuin monessa muussakin exploittaamisessa tai niin kuin hyökkäämisessä, että käyttäjän syötettä sitä pidetään luotettuna ja sitten sillä pystyy siellä niinku taustaserverillä tekemään päätöksiä. Ja sitten tätä on pyritty esimerkiksi uudemmissa peleissä just tekemään niin, että siellä niinku laitteella ei tehtäisi niin paljon niitä päätöksiä, mitkä vaikuttaa sitten siihen pelin kulkuun. Mutta sitten toki on tapoja, mitkä edelleenkin menee läpi ja mitkä on hyvin vaikea estää, kuten esimerkiksi tämmöiset klikkailumakrot, millä pystyy automatisoimaan tämmöisiä monimutkaisia klikkailukombinaatioita, ja mä tiedän, että Dotassa ainakin näitä käytetään, ja Dotassa siis, kun mä näen, että eräs hero pikataan, niin mä tiedän jo, että siellä Sale on sitten tämmöiset makrot päällä, että siellä on helpotettu sitten sitä hiton meepon pelaamista, mutta näitä on tosiaan vaikeampi torjua, koska se on vaan näiden niin kuin hiiren klikkailujen tai sitten näppäimistön painallusten automatisointia ja tehdään niitä sitten tälleen automatisoidusti, mutta näin niin kuin lyhykäisyydessään yhteenvetona älkää huijatko, kenellekään ei tule siitä hyvä mieli, ei edes sille huijaajalle loppuun lopulta, että jos tuntuu, että joku peli ei onnaa, niin sit voi treenaa tai pelaa jotain muuta. Kaikki pelit ei ole kaikkia varten.
Sakari villapaita pelissä esimerkiksi on todella vaikea huijata, jota suosittelee lämpimästi sitä.
Niin sitä on vaikea pelaakin nykyään.
Vanha ohje, get good. Yes. Kiitos Laura, mielenkiintoista. Tämä maailma on kasvanut kauheasti kyllä viime vuosina ja taitaa olla videopeleissä nykyään aika paljon enemmän rahaa kuin esimerkiksi elokuvissa, että on päässyt kyllä niin kuin takavasemmalta yllättämään varmaan tämmöistä perinteistä mediaa paljon ja kun tietokoneet eka puuhataan, niin se on tietokoneiden haasteet. Mutta mitäs milläs asioilla Juho on ollut nyt liikkeellä? Mä ainakin huomasin, että sun työnantajas lähestyi nyt koko kansaa ja varoitti meitä valtavan paljon tämmöisistä identiteettivarkauksista. Haluatko sä vähän avata, että mitä siellä on taustalla?
No joo, mä itse asiassa olin se, joka ton teki
sen. Mä tiedän, sä päivystit.
Mutta joo, eli Facebook on nyt ollut uutisten keskiössä hyvin paljon, koska puhelinnumerot vuosivat sieltä internettiin. Ja tämähän ei ole siis mikään uusi juttu, vaan vuonna 2019 niin joku rikollinen on onnistunut Facebookin haavoittuvuutta hyväksi käyttämällä niin 533 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot sieltä lataamaan. Ja mä näin Twitterissä huhua, että ilmeisesti Facebook olisi sen silloin havainnut ja katkaisu sitten sen latauksen ja se olisi sitten jäänyt kesken. Eli Facebookillahan on tuollainen 2,7 miljardia käyttäjää maailmanlaajuisesti, niin tässähän on vain yksi, niin kuin karkeasti yksi viidesosa niistä käyttäjistä saatu niin kuin imutettua sieltä, että siinä mielessä tässä on ihan hyvä tilanne. Mutta tosiaan niin tässä tiedossa, mikä nyt on muuttunut, niin tammikuussa ensin tätä isoa kasaa dumppia niin sanotusti myytiin erilaisissa Telegram-palveluissa ja koitettiin kaupata sitä ja ilmeisesti se ei mennyt kaupaksi, koska nyt se on sitten julkaistu ilmaisena eräällä tällaisella NS-hakkerifoorumilla, missä sitten käyttäjät pystyvät sen lataamaan itselleen ja lueskelin tuosta, että esimerkiksi tietoturva-asiantuntija tai tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen on käynyt lataamassa tämän tiedon ja tarkastellut niitä sitten ja löytänyt muun muassa omat tietonsa sieltä. Ja se on nyt se syy, miksi sitten media tästä kirjoittelee, eli tämä, että se on kenen tahansa saatavilla. No, ensinnäkin siinä tietovuodossa ei ole kuin puhelinnumerot ja sitten sellaiset tiedot, mitä niillä puhelinnumeroilla on Facebookista voitu saada. Eli tällaisia tietoja, mitä henkilöt ovat sitten itse profiileihinsa syöttäneet. Siellä on nimi, linkki siihen profiiliin, joidenkin kohdalla sitten sähköpostiosoite. Sen lisäksi sitten vielä sukupuoleen, parisuhteeseen, koulutukseen, työpaikkaan liittyviä tietoja. Eli käytännössä se tieto, mitä sun Facebook-sivulla näkyy muille käyttäjille jo muutenkin, mutta se merkittävä asia tosiaan on se, että toi puhelinnumero on sieltä saatu ja se on pystytty korreloimaan siihen nimeen.
Musta kuulostaa siltä, että siellä on enumeroitu puhelinnumeron perusteella niitä tietoja, että sieltä on löytynyt joku api, missä ei ole ollut rate-limittiä, eli rajoitettua kyselymäärää, ja sitten sinne on vaan pantu numeroita, ja sitten kun on osunut puhelinnumeroon, niin se on sylkässyt ihmisen tiedot ulos. Olisiko tämä mahdollista?
On se varmaan mahdollista, mutta ainakin noiden uutisjuttujen perusteella siellä on ollut joku api endpoint, mistä on saanut sitten listattua noi puhelinnumerot, ja sitten niillä puhelinnumeroilla on pystytty hakemaan näitä tietoja. Et en tiedä faktana, että mikä siellä on taustalla, ja on ihan näiden uutisjuttujen valossa. Mutta tosiaan, jos mietitään, että Suomessa on internetin mukaan noin 2,8 miljoonaa Facebook-käyttäjää ja tässä kyseisessä dumpissa on 1,38 miljoonan käyttäjän tiedot, niin about puolet suomalaisista Facebook-käyttäjistä löytyy tuosta dumpista. Ja sanottakoon vielä se, että mä en suosittele kenellekään tämän dumpin lataamista, koska silloinhan voi syyllistyä jonkunnäköisen rikokseen jopa, eikö niin Antti?
Joo, kenties. En osaa ottaa nyt tästä tarkalleen kantaa, mutta jos sulla on hallussas tuollainen yhteystietoluettelo, niin kai se muodostaa jonkunnäköisen henkilörekisterin, jonka hallussapito ilman asiallista syytä ei ole varmaankaan sallittua. En tiedä, mikä rikoslakirikos se olisi, koska jokaiselle meillä kertyy ihmisistä näitä samoja tietoja. tietoja. Mä just tässä mietiskelin sitäkin kulmaa, että onko nämä nyt niin kuin yksityisiä henkilötietoja vai onko nämä nyt vain yhteystietoja, että jos siellä on niin kuin nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, niin mä en ainakaan itse heti keksinyt, että miten näitä kolmea tietoa voi käyttää identiteettivarkauksiin. Toki jos siellä on sitten lisää tietoa, mutta niin kuin työnantaja, näähän löytyy, kun sä meet minkä tahansa firman sivuille ja sieltä etsit henkilökuntaa, niin sieltä löytyy usein nämä kaikki tiedot ihan vapaasti listattuna.
Joo, tässä on ehkä se, että joillain saattaa olla salainen puhelinnumero tai erikseen se yksityinen puhelinnumero, mitä käyttää Facebook. Mä en usko, että hirveän moni esimerkiksi työnumerolla rekisteröi Facebookin, niin voi olla tällaisia asioita. Ja sitten tässä on niin kuin ehkä isoin riski on mun mielestä se, että tällaiset niin kuin huijaukset näihin henkilöitä kohden voi sitten lisääntyä. Eli niin sanotusti tiedetään jo jotain henkilöstä, kun soittaa vaikka tällainen teknisen tuen huijauspuhelu tai sitten näitä postiteemaisia tekstiviestejä, niin siihen voidaan lisätä sitten nimi ja muuta tietoa, kun nyt ne numerot on tiedossa. Eli kun tällainen on ehkä niin kuin mun mielestä se isompi ongelma siinä kuin sitten se varsinainen identiteettivarkaus, mutta koska kyseessä on henkilötiedoksi luokiteltavia tietoja, niin myös tällainen identiteettivarkauden riski on olemassa ja tietysti niitä tietojahan voi sitten korreloida muiden vuotojen, esimerkiksi vastaamon vuotojen kanssa, jolloin sulla onkin sitten jo suhteellisen merkittävä profiili henkilöistä.
Joo, se on ihan totta. Yhdistelemällä näitä tietoja niin voidaan luoda tietenkin paljon laajempia tietokokonaisuuksia ihmisistä. Mä vaan tätä jäin nyt tässä itse pohtimaan tätä identiteettivarkauden riskiä tässä nimenomaisessa vuodossa, että itse en ainakaan juoksisi ottamaan luottokieltoa siksi, että mun puhelinnumero on vuotanut nettiin, mutta varmasti kannattaa arvioida kokonaisuutena tilanne.
Niin mä luulen, että Suomessa toi puhelinnumeron vuotaminen nettiin ei ole mikään semmoinen hirveän niin kuin vakava juttu, ellei siellä sitten ole osoitteet ynnä muut tällaiset saatavilla kaikille, jos haluaa pitää ne salaisena. Mutta sitten jossain Jenkeissä taas, kun siellä esimerkiksi nämä niin kuin sim-swappingit, eli että voi ottaa niin kuin tämmöisen kalasteluhyökkäyksen avulla ottaa yhteyttä tämmöiseen teleoperaattoriin ja sanoa, että mä haluan nyt Juhon amerikkalaisen puhelinnumeron mun tälle SIM-kortille, niin sanoisin, että muualla maailmassa tämä voi olla isompi ja ikävämpi juttu kuin mitä se on meillä täällä Suomessa.
Just näin. Ja tähän liittyen niin kävin antamassa muutaman haastattelun myös, katsotaan tuleeko ne koskaan ulos, mutta tai ovatko ne tulleet, kun meidän podcast tulee, mutta pääsin korkkaamaan tällaisen TV-haastatteluneitsyyden myös tällä kyberin saralla.
Se onkin hauskaa. Pääsitkö aamu-TV:hän?
En valitettavasti. Siis en päässyt siksi, että minua ei pyydetty ja varmaan jos olisi pyydetty, niin en olisi herännyt.
Joo. Mä muistan Traficomin ajalta, kun mun esimieheni soitti mulle joskus 21.30, että olisi tämmöinen not bet ja tapaus ja haluatko huomenna aamulla aamu-TV:seen? Ja se oli sitten 6:00 piti olla, ei kun siellä piti olla itse asiassa ennen 6:00 jo, mä sanoin, että selvä, menin suihkuun ja nukkumaan ja seuraavana aamuna pikkutakki päällä sitten puhumassa hyvin uskottavan kuuloisesti. Ja illalla sitten piti vähän katsoa Twitteristä, että mikä tämä notpetia on ennen kuin sinne telkkuun piti mennä. Mutta ne oli ihan mielenkiintoisia tilanteita ja tilaisuuksia. Nyt on ollut vähän vähemmän niitä Niksun aikana.
Tässäkin nyt korostan sitä omaa näkökantaa, että tässä kannattaa olla rauhallisen mieli eikä hyperventiloida, että vaikka tiedot tuolla olisikin mennyt. Ja jos on puhelinnumero vuotanut, niin vaihda puhelinnumero, jos se niin kuin harmittaa. Että sehän on niin kuin helppo ratkaisu siinä mielessä. Ja älä laita mitään tietoja Facebookiin ikinä missään, niin kuin Antti tekee, niin se on ihan hyvä linja. Meillä Lauran kanssa siellä valitettavasti profiilit on. Laura tosin ei ikinä vastaa mun kommentteihin.
On siellä varmaan munkin tiedot jossain tallessa kuitenkin, että se on mulla sillä tili ollut. Ja nyt on taas, kun piti Okuluksen takia tehdä, mutta en mä siellä mitään tee. Ei mulla ole yhtään kaveriakaan siellä.
Se olisi kiva muuten nähdä, että onko tuossa dumpissa sun tiedot, koska jos siellä on niin kuin noita deaktivoituja akkontteja kanssa.
Niin, se voi olla. No jos saat sen käsissä, niin tarkista. Että sehän on.
Oliko tämä niin kuin suositus yleisesti vai mulle?
No ei, mutta siis kyllä niin kuin virkatehtävän perusteella varmaan Traficomin asiantuntija saa tämmöistä tietoa käsitellä tietoturvaloukkauksen analysoimiseksi itseään sitä lähde hakemaan.
Ja tuolta. Nimenomaan Antti Kuritun tietoja sieltä hakemaan sitten.
Mut joo, saat multa luvan.
Mutta kommentoitakoon vielä se, että miten sitten tarkastaa, että onko tässä mukana, niin tällä hetkellä ei ole mitään tapaa, että tämä I have been pound-palvelu, mitä Troy Hunt on pistänyt liikkeelle, niin siellä on tällä hetkellä 0,5% tuosta 533 miljoonasta käyttäjästä, johtuen siitä, että niin vähässä ilmeisesti on sähköpostiosoite mukana. Eli suurimmassa osassa ei ole sähköpostiosoitetta siellä, ja sen takia se have I been pound ei ehkä toimi siinä, koska se on nimenomaan sähköpostiin suunnattu, tai sähköpostilla tarkastamiseen suunnattu palvelu.
Tämä oli muuten mielenkiintoinen, kun katsoi tästä näitä maita, missä näitä käyttäjiä on eniten ollut. Tässä oli top 20, niin täällä on niin kuin Egypti, Tunisia, Italia, sitten on Yhdysvallat, Saudi-Arabia, Turkkia, Marokkoa, Kolumbiaa ja Irakia ja Malesiaa. Täällä ei ihan hirveästi esimerkiksi Euroopan maita ole. En tiedä, onko sitten käyttäjiä niin vähän, että onko nämä vaan ne isoimmat maat, mutta täällä on niin kuin melkein 45 miljoonaa egyptiläistä. Ja siellä varmaan on Facebook-tilit tehty nimenomaan kännykkänumerolla eikä sähköpostiosoitteella. Mä luulen, että monella ei välttämättä ole sähköpostia käytössä, mutta kännykkä on kyllä niin kuin Bangladeshin köyhimmillä katulapsillakin.
Joo, pitää paikkaansa. Mutta se siitä Facebookista ja mennään vähän erilaiseen aiheeseen, nimittäin Basa Call-nimiseen haittaohjelmakampanjaan. Eli mä en nyt muista, onko mä puhunut Basastrikeista, mutta ainakin kävin Basastrikeista puhumassa muutamassakin paikassa. Nyt viimeisimpänä Turun yliopistossa kävin maanantaina vetämässä luennon siellä opiskelijoille viime viikon maanantaina ja kerroin heille, että mikä on Basastrike. Eli kyseessä oli tällainen kampanja, missä levitettiin sähköpostilla Basar Loaderia, josta tuli sitten Basar Backdoor, josta tuli sitten Cobalt Strike, ja sen takia sen kampanjan nimi oli Basastrike. Ja nyt on sitten uusi kampanja liikkeellä. Mä en tiedä, että Suomessa olisi tällaista ollut, mutta Yhdysvalloissa erityisesti on ollut tämmöinen Basa Call-tyyppinen kampanja, ja tämäkin liittyy siihen Basar Loader haittaohjelmaan. Käytännössä niin nyt nämä Basar Loader haittaohjelman levittäjät ovat palkanneet tällaisia puhelinkeskuksia, johon voi soittaa puhelimella. Ja he ovat ruvenneet lähettämään sähköpostilla sellaisia viestejä, missä ei ole mitään liitettä tai mitään linkkejä haitalliselle sivustolle, vaan kerrotaan, että esimerkiksi nämä vastaanottajat, niin heillä on joku hyvä tarjous tiedossa, tai sitten heillä on joku ilmainen tällainen ohjelmiston triali, eli saa kokeilla tämä ohjelmisto ilmaiseksi, tai sitten heillä on jotain, he on tilanneet jotain niin kuin terveys-IT tai finanssialan palveluita, ja jos he haluavat peruuttaa, niin heidän pitää soittaa tällaiseen puhelinnumeroon. Ja jos he soittavat sinne puhelinnumeroon, niin siellä on ihan asiakaspalvelu, joka vastaa sitten ja kertoo heille, että jos he haluaa peruuttaa tämän tilauksen, niin heidän pitää mennä tällaiselle ja tollaiselle verkkosivulle. Ja se verkkosivu näyttää siltä, että sieltä oikeasti peruutettaisiin niitä palveluita, ja sinne kun syöttää tietoja, niin sieltä tulee sitten tällainen niin kuin vahvistus, mitä pitää tarkastella. Siellä on Excel- tai Word-tiedosto, jossa on makroja, ja kun käyttäjä lataa ja sallii ne, niin sinne tulee se Basar Loader haittaohjelma, joka sitten lataa tämän Basar Backdoorin. Ja tässä kampanjassa en tiedä, tuleeko sinne vielä Cobalt Strike, mutta jos tulee, niin aika varmasti kyseessä on tällainen Ryuk-haittaohjelmaa levittävä porukka. Eli käytännössä tässäkin on niin kuin kiristyshaittaohjelma se lopullinen tarkoitus hyvin todennäköisesti. Mutta mun mielestä mielenkiintoinen tapa ruveta levittää haittaohjelmaa tällaisten puhelinkeskusten avulla. Mitä mieltä te olette, Antti ja Laura? Onko tämä sellainen trendi, mitä me tullaan näkemään tulevaisuudessa?
Jos se toimii, niin mikä ettei. Tai siis, että musta tuntuu, että näissäkin varmaan rikollisilla hyvä kokeilla vähän erilaisia akseleita tai hyvä, mutta sitten kun johonkin opitaan, että tämä on nyt semmoinen ikävä juttu, niin pitää sitten vähän muokata sitä strategiaa, niin kuulostaa ihan toimivalta.
Joo, mä luulen, että nämä viestinnän väylät vaihtuu sitä mukaan, mitä ihmiset tottuu siihen, että missä ne rikolliset operoi, että aika harva sähköpostin kanssa osataan ehkä olla sit varovaisempia, niin sen jälkeen aloitettiin tämä SMS-huijaus. Ja nyt kun SMS:ien kanssa osataan olla varovaisempia, nyt aletaan soittelemaan ja tällä tavalla. Ja onhan meillä tiedossa semmoisiakin rikoskokonaisuuksia, missä on soitettu ovikelloa ja esiinnytty poliisina. Esimerkiksi ikäihmisiä nimenomaan just petosteltu tällä tavalla, että tämmöisiä valepoliisitapauksia on ollut Helsingissä ja muualla useita, niin en yhtään ihmettele. Ja tämä on tämä tämmöinen call center-toiminta on myös näiden tech support-skämmien taustalla. Ja mä uskon siihen, että siinä on tietenkin semmoinen alihankintakuvio myös olemassa, että ei ne call centereiden perustajat ole niitä, jotka niitä tech support-skämmejä tekee. Että ne myy sitä niin kuin soittokapasiteettia kelle tahansa, joka niistä haluaa maksaa. Ja jos joku haittaohjelman levittäjä haluaa siitä maksaa, niin miksei.
20 on 20.
Niin, niin, just, niin, ja kun ne on kolmannen maailman köyhiä maita ja meillä on IP-puhelut on nykyään halpoja, ellei jopa ilmaisia, niin ei ole niin kuin silleen taloudellisiakaan esteitä pistää pystyyn jonnekin Pakistaniin call centeria, missä istuu sitten paikallisia ihmisiä, jotka osaa englantia ja tienaa siinä sitten rahaa soittelemalla.
Missä?
Ja sitten rikolliset maksaa niistä soitoista, ei niinkään niistä onnistuneista huijauksista.
Sanoit sä, Juho, että mistä tämä bazaar callit tulee?
En osaa siihen sanoa, että mistä päin, mutta mun käsittääkseni tämä kampanja on nimenomaan Yhdysvalloissa ollut aktiivinen.
Joo, mä sanoin, että Pakistanin sen takia, että se huijari, kun mulle soitti, itse lipsautti, että miten hän muka pystyy tekemään töitä täällä Pakistanissa, kun hänellä ei ole rahaa. Kysyi, että saisiko se multa $10,000 silloin, kun mä sen yhden kanssa jaksoin vähän pidempään jutella, niin se siinä tuli paljastaneeksi kotimaansa. En usko, että oli niin ovela, että huijasi sen. Mutta sieltä päin ainakin sitten on yksi puhelu varmaan tullut. Mutta pitää olla varoillaan kaikki yhteydenotot, joita ei osaa odottaa ja kaikki tämmöiset. Kun mä oon noista tai sosiaalisista huijauksista puhunut, niin aina sanonut, että jos joku viestintä tai yhteydenotto herättää toimintapaineen ja vahvoja tunteita, niin sitten siinä pitää aina pysähtyä ja miettiä, että mitä nyt tapahtuu.
Just näin. Mutta se puhelinhuijauksista ja Facebookista ja noista, ja haluan tähän loppuun vielä omalla slotillani niin nostaa vähän suomalaista osaamista kartalle, nimittäin Kenttälän veljeksistä Mikko on löytänyt Applen macOS:n mailista tällaisen nollaklikkaushaavoittuvuuden, eli käytännössä haavoittuvuuden, mikä ei vaadi käyttäjältä klikkejä. Ja Mikko on tämän löytänyt jo viime vuonna, ja tämä on heinäkuussa Apple korjannut, mutta tätä ei aikaisemmin julkaistu. Ja nyt sitten Mikko meni ja kirjoitti tällaisen hienon blogikirjoituksen tästä, miten tämä haavoittuvuus toimii ja mitä sillä voi tehdä. Pähkinän kuoressa tämä siis käytännössä toimii niin, että käyttäjä pystyy tai hyökkääjä pystyy lisäämään tai modifoimaan mitä tahansa tiedostoja tämän mailisovelluksen tällaisessa hiekkalaatikko-ympäristössä. Eli nämä Applen sovellukset pyörii tällaisissa omissa hiekkalaatikoissaan, ettei sieltä pääse leviämään esimerkiksi sinne käyttöjärjestelmän puolelle. Mutta siellä hiekkalaatikon sisällä niin pystyy sitten tällä haavoittuvuudella tekemään muutoksia. Ja käytännössä niin Mikko pystyisi sitten, tai kuka vaan nyt, kun tämä blogikirjoitus on julkaistu, mutta pystyy sitten esimerkiksi tekemään sinne tällaisen forward rulen eteenpäin, postin eteenpäin välityssäännön, että ne sähköpostit sitten välittyisivät jollekin hyökkääjälle. Tämä on mun mielestä hieno löydös ja mikä on harmittavaa, niin Apple ei ole maksanut tästä yhtään mitään, ainakaan toistaiseksi. Eli tämä on Applelle heidän tällaisen palkkion metsästysohjelman kautta raportoitu silloin jo aikaisemmin ja vieläkin he arvioivat tämän vakavuutta, että paljonko tästä pitäisi maksaa. Ja mun viesti Applelle on, että maksakaa Mikolle.
Joo, toi on helppo allekirjoittaa. Kuulostaa vakavalta hyökkäykseltä. Hienoa työtä Mikko, että sen löysit.
Kyllä, ja Mikko Hyppönen oli retviitannut tämän sillä samalla lauseella, mitä itse tuossa itse sanoin äsken, eli maksakaa Mikolle, joten se on musta oli huvittavaa, että Mikko retviittasi Mikkoa.
Joo, tämmöinen Mikkojen ketju. Hienoa. Kiitos hei näistä uutisista Juho ja Laura, ja mä oon itse bongannut tuommoiset pari ihan mielenkiintoista keissiä. Nyt tästä vähän tämä ensimmäinen vanhempi, missä on sekä vakava tilanne että hopea reunus, ja tämä oli tämmöinen ohjelmointikieli kuin PHP, joka nykyään kulkee vaan nimellä PHP ja taisi olla ennen Hypertext Preprocessor silloin, kunnes se vaan ristittiin PHP:ksi ja todettiin, että se on lyhenne PHP:stä. vai onko se jostain muusta?
Eikö sä sanoa
niin se menee vielä eri järjestyksessä. Niin. Mutta se oli Hypertext Preprocessor. Mä luin tämän historiaa joskus, kun mä PHPta opettelin, että mistä toi nimi tulee. Mutta
Mut PHP originally stood for personal homepage.
Aha, okei. No niin, selvä.
Terkuin Wikipedia PHP-sivusta.
Olisi pitänyt katsoa Wikipediasta taas kerran. No mutta, tää on, nyt kun tämä on käsitelty ja saavutettiin konsensus, että se on PHP, niin PHPhän pyörittää noin 80% nettisivuista verkossa ja se on tunnettu monista oikuistansa. Ja se on mielenkiintoinen koodata, koska siinä on pitkään ollut semmoisia ongelmia, että sillä on hirveän helppo tehdä asioita ja sillä on erityisen helppo tehdä asioita väärin. Ja siinä on ollut paljon esimerkiksi tämmöisiä SQL-kyselyihin liittyviä haavoittuvuuksia ja muita. Ja sillä on moni amatöörikoodari tehnyt sitten hyvin karkeita virheitä, mutta se on kasvanut tässä jo 8. versioonsa ja on ilmeisen vakavasti otettava kieli kuitenkin, jos se nyt 80% maailman nettisivuista pyörittää, muun muassa WordPressia ja muita. Mutta PHPta kehitetään tämmöisen Gitin avulla, joka on tämmöinen versionhallintatyökalu, josta joku sanoi, että tämä versionhallintatyökalu muistuttaa ihan sitä, kun Linuxin ytimen kehittäjä olisi kirjoittanut versionhallintatyökalun, mikä ilmeisesti on juuri niin kuin asia on. Ja sen avulla sitä sitten pusketaan eteenpäin. Ja PHP on ollut tämmöinen oma Git-repositorio, eli tämmöinen, mihin näitä muutoksia tehdään. Joku oli onnistunut tämän PHPn parin kehittäjän tiedoilla tai nimellä jotenkin työntämään sinne omia muutoksiaan, ja se oli mielenkiintoista, koska he ei ole vieläkään niin kuin saanut selvitettyä, että mitä kautta ne on työnnetty sinne ne muutokset. Ja ne muutokset oli käytännössä semmoisia one-linereita, joiden avulla pystyi suorittamaan siellä sitten hyökkääjä omaa mielivaltaista koodiaan. Ne ei päätynyt koskaan sinne tuotantoon asti, eli ne huomattiin siinä vaiheessa, kun ne sinne oli työnnetty ja ne kumottiin ne muutokset. Mutta jos niitä ei olisi kukaan huomannut, niin ne olisi varmaan päätynyt sitten johonkin PHP-jakeluun. Ja se hopeareunus, mikä tässä asiassa on, se, että kukaan ei päivitä PHP-taan, että se on siinä mielessä lohdullista, että kun moni sen oman nettisivunsa rakentaa sillä PHP 5.6 vuonna 2011 ja työntää sen nettiin, niin sen päivittäminen esimerkiksi vaikka 7, niin vaatii jonkun verran sitten uudelleen kirjoittamista sille koodille, että ne ei ole kaikki ihan täysin taaksepäin yhteen sopivia. Joten siellä on vielä paljon sitä PHP 5.6 ja tämmöisiä versioita tuolla maailmalla. Mutta jännä juttu. PHP siirsi sitten tämän seurauksena kaikki nämä oman Git-systeeminsä tuonne GitHubiin ja luopuivat sitten tästä itse hostatusta ratkaisustaan, joka nyt on sitten tuntemattomalla tavalla murrettu.
Mites olikos Kurituorgin tai mikä sen sun toisen kirjurin lähdekoodi kanssa vaarassa?
No ei, sitä kirjuria en ole ylläpitänyt hyvin pitkään aikaa, mutta mä itse asiassa senkin porttasin PHP 5.7 siinä kehitystyön aikana, kun mä totesin, että mä aloitin 5.0 silloin aikoinaan ja mä huomasin, että 7.kin on tullut ulos, että laitetaan se sille ja sitten se sylki hirveän määrän kaiken näköisiä deprecated funktion varoituksia ja muuta. Mutta se oli pakko viedä 7, koska siinä oli pari juttua, missä piti käyttää niinku aitoa randomia, mihin PHP 5 ei pystynyt. Et se pystyi vain pseudorandomiin, mutta sitten jos halusi niinku cryptographically secure randomia, eli siis aidosti satunnaista dataa, niin sitten piti olla PHP 7. Mutta kirjuriin liittyen, kaikki ei varmaankaan tiedä mikä se on, niin se on tuommoinen forensisen materiaalin hallintajärjestelmä, minkä tein silloin aikoinaan poliisissa ollessani. Ja sitten open source, ja nyt se elää ihan omaa elämäänsä tuolla netissä täysin hylättynä, hirvittävänä spagettimössönä. Ja aina säännöllisesti noin puolen vuoden välein joku lähettää mulle sähköpostia jostain Alaskasta, että ollaan käytetty täällä kirjuria, ja mä voisin mielelläni ottaa tämän projektin vetovastuun, jos sä et näitä kehitä. Mä aina sanon sille, että lol, good luck, että lue se koodi ensin ja harkitse sit uudestaan, niin sit mä en koskaan enää kuule niistä. Kertoo jotain siitä, mutta se oli toisaalta myös mun ihan ensimmäinen tämmöinen softa-projektini, eli juuri PHPtä parhaimmillaan. Mutta hauska oli myös tämä, että millaisella otsikolla tämä tietoturvapoikkeama uutisoitiin. Tämä oli otsikko vaan Changes to Git Commit Workflow, ja sitten siellä vähän silleen niin kuin matalalla äänellä, että niin, että meidät tosiaan hakkeroitiin aika vakavasti, niin me vähän muutetaan nyt tätä Git Commit Workflowta. Mutta se siitä, päivittäkää PHP:nne, se ei onneksi sinne päätynyt ja kannattaa kuitenkin siitäkin sitä uusinta versiota ajaa. Ja WordPressissäkin se aina sitä tarjoaa, että nyt olisi taas uusi PHP, niin se kannattaa sinne työntää. Nyt kun GitHubista puhuttiin, niin siellä oli toinen tosi mielenkiintoinen juttu. Oletteko te kuullut tästä GitHubin tämmöisestä Arctic Code Vault-jutusta?
Olen kuullut just sen verran, kun tuossa jutussa, minkä aiot seuraavaksi esitellä. Niin.
Joo, okay. Mäkin näin otsikon, mutta muuten en ole kuullut.
Joo, no tämä on ihan makea. Tuolla on tuolla arktisella alueella on parikin tämmöistä niin kuin ihmiskunnan muistiprojektia, että siellä on muun muassa tämmöinen siemensäilö, mikä kuulostaa härskimmältä kuin mitä se on, ja sinne on kerätty kaiken näköisten kasvien ja muiden siemeniä sinne ikijäähän kaivettuun isoon monttuun, missä ne on arkistoitu tulevaisuutta varten tämmöisen niin kuin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi myös oikeasti vakavien poikkeusolojen jälkeen. Ja siihen viereen on sitten pykätty tämmöinen, tai siellä on semmoinen vanha hiilikaivos Svalbardilla Norjassa, siis nämä on, ja sinne GitHub on kerännyt näistä niinku projekteistaan, sinne otti snapshotin koko GitHubista, semmoinen 21 teraa dataa, ja tämmöisen PIQL, Pickle, mä en tiedä miten tämä main, no Pickle varmaan joo, eli se on niinku hillottu, ne on hillonnut sen datan semmoisille niinku 1000 vuotta kestäville filmeille, ja ilmeisesti QR-koodi muodossa vielä, että se on optisesti luettavissa, ja säilönyt ne sinne myös. Ja ajatuksena on luoda tämmöinen niin kuin ihmiskunnan muisti näistä avoimen lähdekoodin projekteista, ja siellähän se kirjurikin sitten elelee tulevien polvien löydettäväksi. Ja tämähän on hauska projekti, että saadaan tätä niin kuin digitaalista pääomaa jälkipolville, koska yksi iso ongelma tiedossa on nykyään se, että se on hirveän efemeraalista, eli se on semmoista niin kuin ei-pysyvää. Eli CD-levyt happanee, magneettilevyt happanee, kovalevyt hajoaa, ja ainoa millä se tieto tällä hetkellä pysyy olemassa on se, että sitä replikoidaan. Toisin kuin esimerkiksi jotkut kuolleenmeren kääröt, jotka on vaan fyysisesti sen verran resilienttejä, että ne säilyttää ihmiskunnan historiaa, puhumattakaan sitten jostain Egyptin hautakammioiden seiniin maalatuista hieroglyyfeistä. Niin tällä tavalla on tungettu sitten dataa tuonne ikijäähän säilöön. Hieno homma. Siihen liittyy semmoinen mielenkiintoinen haaste vaan, että GitHubista aina silloin tällöin löytyy hyvin paljon tämmöistä niin kuin vuodettua tietoa, mitä GitHub sitten siivoilee sieltä pois. Ja täällä oli tämmöinen yksi tutkijapariskunta, tai ei ne ole pariskunta, no pari valjakko ilmeisesti, kun Jelle Ursem ja databreaches.net, josta toinen epäilen, että ei ole henkilö, vaan organisaatio.
Hyvin pääteltä, jännä juttu.
Joo, kato, vanha tutkija selvittää nämä asiat, niin oli tutkinut GitHubia ja etsinyt sieltä ihan GitHubin omalla haulla tämmöisiä niin kuin potilastietoja. Ja kuinka ollakaan, niin sinne 21 teran joukkoon oli sitten laiskat ja kyvyttömät kehittäjät sitten synkannut kaiken näköisiä tietoja ja kovakoodattuja salasanoja ja kaiken näköistä muuta, mitä ei sieltä pitäisi niin kuin löytyä, mutta silti aina löytyy. Ja näitä potilastietoja oli päätynyt sitten jossa helmikuussa, kun nämä oli tämän snapshotin tästä GitHubista ottanut, niin oli päätynyt tänne arktiseen säilöön. Eli sinne on nyt mennyt semmoista dataa, mitä siellä ei pitäisi olla, ja se on siellä nyt 1000 vuotta tallessa. Ja nyt sitten tämmöinen yritys kuin MedData, joka on ollut vastuussa näiden potilastietojen käsittelystä, niin vaatii, että GitHub poistaisi ne tiedot. Ja tämä onkin vähän haastavampaa, kun ne on viety sinne Norjan ikijäähän QR-koodeina filmille poltettuina, ja sieltä pitäisi sitten raakata ulos jonkun potilastiedot. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen tapaus, että miten tässä nyt sitten edetään ja kenen oikeudet ja missä vaiheessa ja häh.
Mut mun mielestä tässä jutus, siis toi on tietysti tämä niin kuin jutun pääpointti on hyvin mielenkiintoinen, mutta mua niin kuin ehkä yllättää se, että toinen helmikuuta 2020 niin GitHubin snapshot on vain 21 teraa.
No siinä ei ollut ihan kaikki. Et siinä oli ilmeisesti 2020 GitHub captured a snapshot of every active public repository.
Mutta on se silti jotenkin niin mun mielestä tosi vähän.
No joo, mutta toisaalta yksittäinen repo, missä sulla on jotain, niin ei se varmaan montaa kilotavua oikeasti ole. Jos sulla on siellä mä luulen, että siellä on tosi paljon juttuja, mutta ne jutut itsessään niin kuin datamääränä ei ole kovin isoja, koska sinne ei ole hillottu mitään mediaa, että siellä on vaan niin kuin koodia.
Toi mahtuisi niin kuin melkein mun niin kuin Nassille ja koneelle yhteensä, niin kuin koko GitHub aktiiviset repot. Musta se niin kuin tuntuu vähältä.
Niin, tai sitten sulla on vaan tolkuttoman iso Nassi. Mutta joo, on, eihän se mikään hirveä määrä dataa, mutta kyllä mä sen uskon. Kun katsoo noita normaaleja progiksiä, niin ei siellä nyt, siis se on loppujen lopuksi tekstiä, ja sitten kun se kompressoidaan, niin se menee tosi pieneen tilaan, ja sitten sit kun sieltä puuttuu kaikki media sun muu, ja sieltä oli tiputettu sitten exe-tiedostoja ja muita binääreitä sitten pois, jos ne oli yli 100 kiloa, paitsi nämä 250 suosituinta.
Okei.
Okay. Että siis siinä oli kaiken näköisiä tällaisia, että ne oli saanut sen. Että ei se varmaan se raakadata ole noin vähän.
Joo, joo, no niin, no sit se selittää, koska siellä on isoja binääreitä, levykuvia, muistidumppeja, kaikki tällaisiakin löytyy GitHubista.
No
se,
joo.
Onko se oikea joo. paikka hostia, niille on toinen kysymys, mutta sellaisia siellä on.
se voi olla, että se on jonkun mega-uploadina toiminut kyllä, että jaetaan se Windows 10 iso siellä. Mä luulen, että deduplikoinnilla saavutetaan vielä aika paljon etuja myös tuossa, eli poistetaan tuplatiedostoja. Ja
forkatut repot ja niin edespäin. Mitä ei ole muokattu.
Niin, että tallennetaan vaan silleen niin kuin deltaa ja muuta, eli näin. Mutta tämmöisen määrän dataa ne on sinne tunkenut, ja nyt sinne pitäisi mennä sitten jonkun mustauskynän kanssa rapsuttelemaan sieltä potilastietoja pois.
missä kohtaa nauhaa ne on?
Niinpä.
Mutta eikö tämä tule hyvin, koska tämän nauhavarmennus on ollut meille muutenkin puheenaiheena. Tulee vasta tulevaisuudessa jakso, mutta Antin lempiaihe.
Joo, kyllä. Ja niin, no tämä on ainakin hyvin huolellisesti varmuuskopioitu, että tätä varmuuskopioa nyt ei vahingossa varmaan kukaan deletoi, mutta mä luulen, että tähän löytyy ilmeisesti jonkunnäköinen GDPR-poikkeuskin, missä tämmöinen niin kuin arkistointityö menee ohi sitten tämmöisestä niin kuin oikeudesta tulla unohdetuksi. Et voidaan sanoa, että tämmöisiin historiallisiin arkistoihin, niin sori, että niitä saa tehdä ja 1000 vuoden päästä vielä, niin joku saattaa nyt sun potilastietoja lukea, mutta sun lapsilta varmaan sitten pyydetään hologrammiviestillä anteeksi. Mutta jänniä tilanteita luoja, mutta mun mielestä jotenkin makea projekti kuitenkin, että laitetaan tätä dataa talteen, että tämmöisiä arkistokelpoisia CD-tähän on kanssa myyty ja muita, mutta kyllä mä luulen, että tästä valtavasta datamäärästä, mitä ihmiskunta tälläkin hetkellä tuottaa, joka taitaa olla sekunnissa enemmän kuin edeltävän 1000 vuoden aikana, niin ehkä siitä nyt suurin osa ansaitseekin painua historian unholaan, mutta ainakin tämmöisiä tärkeitä asioita on hyvä, että säästetään.
Just näin.
Mutta siinä taisi olla, hei, meidän pääsiäispajatso tyhjennettynä ja kolikot pyörii nyt tuossa lattialla, että eikä tässä sitten sen kummempaa muuta kuin, että luetaan ääneen lista meidän sosiaalisen median tileistä.
Ja ennen kuin luetaan, niin vielä pidetään sekunnin hiljainen hetki Hakkeriradiolle. Koska Hakkeriradiolupa päättyy ja radio meni tauolle, eli meitä ei nyt ainakaan seuraavaan muutamaan kuukauteen radioaalloilla kuule. Eli Hakkeriradio 2.0 tulee sitten jossain vaiheessa, mutta sen tarkempaa aikataulua ei vielä tiedetä. Ja me ainakin Antin kanssa saatiin hienot teepaidat sieltä, joten kiitos niistä. Laura unohti muistaakseni tilata.
Mä unohdin vastata sähköpostiin.
Joo, ei ollut kyseessä syrjintä, oli laiskuus.
Kyllä.
Joo, mä pistin sen heti päälle ja mä oon itse asiassa 2 päivää tehnyt remppahommia sen päällä, että se on saanut kyllä imasta.
Sehän meni se paita siinä.
Ei se.
Paljon arvostit sitä paitaa.
Ei, kun ne oli semmoisia hommia, missä ei maalattu tai öljytty, että se on ihan mintissä, mutta mä halusin siellä semmoisen kunnon hakkerihajun heti alkuun, että se on niin kuin kaikille aisteille se paita.
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja Antin uudessa suosikissa Instagramissa.
Tervetuloa katsomaan. En ole siellä.
Kiitos tästä. Moikka moi.
Moikka moi.
Moikka moi.